Apokalipsa.
Apokalipsa.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u 51. izdanje emisije Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja. U prošlom izdanju emisije kroz tekst njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Pavla, koji se duh javlja spiritistima iz knjige Neka pitanja naše vjere, već smo najavili čime ćemo se baviti u ovoj emisiji. Danas ćemo čuti našu emisiju iz arhive, tada 145. emisiju koja je rađena 24. februara 2002. godine, a kroz ovu emisiju smo se bavili upravo temom spiritizma.
like the sun.
Djeca apokalipse.
pomože Bog, braće i sestre, u Djeci Apokalipse, Djeci Otkrivenja. 24. februar 2002. godine, ovo što čujete ispod je Jeff Buckley, Aleluja, a prethodno ste čuli čuvenu pjesmu Pink Floyd, Sia, Shine On, You Crazy Diamond, Sia i Ludi Diamanteo, Sidu Barretu, njihovom osnivaču koji je završio u Gospodar prstenova. Naime, on je cijeli svoj život od 1970. pa na ovom provodi u sobi igrajući se Gospodara prstenova, čuvenog filma, u stvari njegovog literarnog predloška, romana Lord of the Rings, J.R.R. Tolkiena, profesora na Univerzitetu u Oxfordu. Jeff Buckley, koga slušamo, je upravo još jedan primjer čovjeka koji je bio, kako se naziva, tortured artist, mučeni umjetnik, umjetnik mučenik, koji je završio se kao i njegov otac tim, mučeni istom mukom i istim traženjem. Ali danas neće biti riječi o takvim ličnostima, danas će biti riječi o jednom ekstremu. Prvih dana jula ili polovinom jula prošle godine sve svjetske novinske agencije i svi mediji prenijeli su vijest kako je u Bochumu u Njemačkoj pronađeno beživotno tijelo čovjeka 33 godine starog koji je ubijen sa 66 uboda nožem u srce, a u stanu u kojem su dotada živjeli dvoje ljudi koji su izgledali kao goti, kako se uobičajeno naziva. Znači, pripadnici podkulture koja zasniva svoj habitus na gotskoj takozvanoj književnosti. S početka 19. vijeka pričamo o vampirima, o okultnim moćima, Drakuli, a koja je naglo narasla u Evropi s početkom 80. godina. Daniel Emanuel Ruda, on star 25, on 22 godine, kada su bili pronađeni, bez zadrške su potvrdili da su oni ubice i tvrdili su da im je ubistvo naredio sam Satana. Ono što je u ovom svemu važno jeste da je sve što ono što oni govore i sav njihov habitus, znači, istekao iz pop kulture, znači razumijevanje jednog odsjeka njenog je nerazumljivo bez ovog zločina koji se desio u Njemačkoj i koji nije prvi. A prije neki dan, na ime 30. januara, njih dvoje su osuđeni na skoro 30 godina robije zajedno, čak više nego što je tražio tužilac. Ali o tome svemu u današnjoj Djeci Apokalipse. Danas ćemo u Djeci Apokalipse slušati o slučaju ubistva koji su izvršili Manuela i Daniel Ruda. Aleksandar Žigić će govoriti o gotiku kao pokretu i o tome kako se on razvija. That you're here at night, it's not somebody who's seen the light, it's a cold and it's a broken heart, and they came from the road, and he wanted the sun, just to call his own, and they walked. And they walked from the road.
Djeca apokalipse.
Slučaj koji se desio u Bohumu naravno izazvao je zgražanje uopšte njemačke štampe. I međutim, danas ako pogledate na internet, naćete oko nekoliko stotina sajtova na kojima se nalaze podaci o dvoje satanista. Možete naći njihove fotografije iz djetinjstva, priču o tome šta su radili po grobljima. Pričamo naročito je veliki junak ona, Manuela Ruda, koja je, kako sama kaže, prije 3 godine se obećala satani. U čemu je stvar? Naime, upravo takve priče proizvode takve ljude. Mediji nisu zainteresovani za to da osude ili da daju porijeklo njihovog zločina. Naprotiv, taj zločin njih fascinira, onako kako je to govori Oliver Stone u svom filmu Natural Born Killers, prirodne ubice. Mediji u stvari takve ljude proizvode jer su im potrebni. Oni, znači ovo dvoje ubica, upravo postaju zvijezde, koliko god se o njima loše pisalo, koliko god oni bili, koliko god njihov značaj fascinirao, ali bavljenje njima, njihovim ličnostima, pokazivanje čitavih životnih priča, u stvari fokusira priču na njih i omogućava u stvari ono što njima bilo potrebno, da svoj ego, koji ih je doveo do ubistva, konačno postave u javnosti kao opšte poželjan, opšte prihvaćen i kao ono što nekoga interesuje. U tom smislu ova emisija govori o toj opasnosti. Nisu u pitanju dvoje satanista koji su žalosno i tužno povjerovali u jednu laž. Naprotiv, u pitanju je svijet koji njihov zločin treba, koji treba da iz njega proizvede još takvih zločina, da bi mogao neprekidno da živi, da bi mogao da proizvodi neprekidno priču o njima, da bi tu priču mogao konačno da prodaje, jer je to ono što je ljudima potrebno. A medijima je potreban novac. Zato se ne treba zavaravati, niti su u pitanju princi i princeze tamo, bez obzira koliko izgledali začudni u ovom trenutku kada gospodar prstenova postaje velika priča, a niti u pitanju bilo šta, već običan novac, koji leži iza onoga koji želi njih dvoje da proizvede. Tako su proizvođeni i njihovi idoli, Bauhaus, Sisters of Mercy, a tako i oni sada, oni koji su povjerovali u svoje idole, koji nisu činili ono što ovi čine, tako i oni koji su povjerovali u to, učinili to, povjerovali da će postanu vampiri, kako sami kažu, a sada treba da postanu idoli koji će da proizvedu druge takve. Izvinjavamo se zbog kratkog prekida, naime na telefonskoj vezi, a sa nemogućnosti da prebacimo ovdje, je bio upravo naš bivši gost Radio Svetigore, to je Djeca apokalipse, pogotovo gospodin Ljubo Perunović, koga se sjećamo, koji nam je pričao o početcima hippie generacije kada je on živio u Berkeleyu u Americi, znači bio u središtu događaja, potom je živio blizu San Francisca. A maja 1968. kada je bila pobuna u Parizu, on je bio na parijskim barikadama. Gospod Ljuba Perunović je magistrirao slavistiku u Kanadi, a upravo nam se javio iz Oregona nakon posjete manastiru Svetoga Germana Aljaskoga u brdima, tu planinama Sjeverne Kalifornije, gdje se sreo sa svim ljudima koji su započuli djecu Apokalipse. A sada na vezi imamo Aleksandra Žikića. Aleksandre, čujemo li se?
Čujemo se, pomaže Bog.
Bog pomogao, a evo, izvinjavam se što se malo kasno zovemo, imali smo na vezi naime Oregon.
A, dobro.
Evo, tema današnje emisije je ovo ubistvo koje se desilo u Bohumu, znači prošle godine. Govori se ovo o dvoje Njemaca koji su povjerovali u nešto u što ni sam ja ne mogu da vjerujem da je neko mogao da povjeruje.
Da. Teško je povjerovati da neko može ozbiljno da shvati tako stvari.
Da, evo o čemu se radi. Ja ukratko da kažem zašto smo zvali baš Aleksandra Žikića. Naime, Aleksandar je svojevremeno u starom džuboksu kraje tekstovima, recimo o Clock DVA svojevremeno.
Da.
Prvi se pozabavio upravo tim aspektom tada nastajućeg post-punka, koji je recimo igrao na toj ivici, egzistencijalnoj ivici tada. To su ličnosti koje su zaista, kao i najveći umjetnici svih vremena, dodirivale ludilo.
Može se tako reći. Neki od njih su čak i imali ozbiljnih problema sa mentalnim zdravljem, međutim vratili su se na scenu i nastavili.
Da.
Čak ako govorimo o grupi Clock DVA ili Clock 2,
da,
možemo ih i tako zvati, njihov vođa Eddie Newton je imao ozbiljnih mentalnih problema, međutim to su sve ljudi koji su bili ali neki od njih zainteresovani za neke okultne elemente realnosti, za neke za komunikaciju sa nekakvim drugačijim entitetima, ali nikoga od njih ne bismo mogli nazvati satanistima. To je jednostavno umetnička upotreba okultnih simbola ili nekih sličnih stvari, ali bez ikakve veze sa satanizmom ili daleko bilo nekim praktičnim aspektima satanizma koji podrazumijevaju ubistvo.
Da, u stvari o čemu se tu
desilo u Bohumu, da.
Da, ono u stvari o čemu se tu, mislim, dublje radi. Radi se o jednostavnom ispitivanju smisla ljudske egzistencije.
Svakako, jedna vrsta istraživanja koje podrazumeva najširu moguću slobodu, jer znamo da je Bog dao čovjeku slobodnu volju i da je to način na koji svijet funkcioniše, ali da ta slobodna volja ne predstavlja nagradu, nego strašnu odgovornost. I upravo zahvaljujući tome što mi nažalost vrlo retko uspevamo da shvatimo smisao posjedovanja slobodne volje, događaju se užasne stvari na svijetu.
Jan Curtis je jedan veliki primjer čovjeka koji je na kraju nastradao u toj svojoj potrazi, ali to njegovo stradanje je nekako veliko i strašno i plemenito stradanje.
Nisam čuo samo ime.
Jana Curtisa i Jojo Vision.
Jan Curtis, svakako. Dobro, Jan Curtis je očigledno čovjek koji je svakako, sledeći po njegovim tekstovima i po načinu na koji je čitav njegov umetnički život tekao, jer o njegovom privatnom životu ne možemo znati ništa pošto ga nismo poznavali, on je čovjek koga su zanimale neke stvari koje možemo nazvati onostranim. Međutim, očigledno, pošto je u pitanju samoubistvo, reč je kao i uvek, ili bar u većini takvih slučajeva, o čovjeku koji je bio duboko nesrećan negde u nekoj tački svog života i jednostavno nije imao dovoljno snage
da
ne počini greh koji je počinio.
Da, pa on je ostalom u toj svojoj posljednji poruci ostavio kao ja jednostavno ne mogu više.
Da, to je, kad se god dogode takve stvari, mislim da apsolutno krivitost pojedinca prelazi na društvo.
Da, i druga stvar, meni se i Kerte se više liči na nekog junaka Dostojevskog, pravo da kažem.
Da, pa mislim, on jeste svakako spadao među najveće umetnike svog doba, zajedno sa ostalim članovima grupe koje ne treba zanemariti u toj priči. On jeste bio simbol i možda stožer grupe Joy Division, međutim i ostala trojica neosporno predstavlja izuzetno značajne ličnosti, inače naravno ne bi uspjeli da naprave onakav uspjeh sa grupom New Order.
Da, međutim, ono što nas ovdje zanima jeste u stvari taj jedan prevrat koji se desio od takvih ličnosti, kao što su Eddie Newton iz Clock 2, kao što je Ian Curtis, do recimo pojave kakva je Sisters of Mercy. Sjećam se kako ste vi svoje vremeno pisali u Zagrebačkom molu, kada ste prvi kod nas uopšte pomenuli Sisters of Mercy kao fenomen. Međutim, ja sam ih čak na osnovu te preporuke dijelo gledao svoje vremeno u Minhenu, recimo na koncertu koji kasnije opisivan kao nekakav kultni koncert 85. godine. I to je za mene bio vjerojatno najgori koncert koji sam u životu vidio.
Ja imam drugačije iskustvo s njima. Ja sam gledao njihov posljednji koncert na nemačkoj turneji, odnosno jedan od posljednjih koncerta također u Minhenu, i tad sam imao i prilike da se sretnem sa njima. Odnosno, bitno je da sam se sreo sa Andijem Eldrićom, vođom grupe. Sreo sam i Vejna Hasija i Craiga Davida, međutim, napravio sam mali lapsus, Craiga Adamsa. Međutim, oni su neuporedivo obični, kako bih rekao, od Eldrića, koji je tu neprikosnoveni vođa. Kod njega imate, to sad svedočim posle direktnog susreta, koga se vrlo dobro sećam, imate jednu dvostrukost. Ne možete da budete potpuno sigurni da li je on ozbiljan u svojim nastojanjima da proučava okultizam i inkorporira neke njegove elemente u svoju muziku i svoju umjetnost, ili time manipuliše iz podređenih komercijalnih razloga. On dosta zna o tome i on je vrlo vešt u umetničkom transponovanju tih elemenata, međutim on na njima ne insistira, barem to nije bio moj utisak, i ne pravi od toga nikakav cirkus niti galamu, tako da pretpostavljam da ipak bliže rešenje onoj prvoj verziji, da on to ozbiljno radi. Mada u njegovim tekstima vi ne možete da nađete pretjerano mnogo simbola, a posebno ne nekakvih skrivenih ili subliminalnih poruka.
Da, e sad ovo tu interesantna je stvar, recimo da smo, kada se ovo desilo, mi ušli na jedan određeni broj gotik sajtova, kojih je interesantno, sada ovo i mene fasciniralo, recimo 90% su proizvedeni u Americi. To je ono što vjerovatno ni ti ni ja ne bi očekivali.
To je interesantno, ali da, pitanje u stvari koliko je neočekivano. Ali...
Da, na prvi pogled, neočekivano. E, sljedeća stvar je, u stvari tu negdje ima neke američke naivnosti. Možda.
Možda jedna specifičnost fundamentalizma kojom ljudi pristupaju religiji tamo. Ili antireligiji, sve zavisno.
To je, mislim da je to pogođeno, da je upravo ovo što se rekao, da je pogodilo neku smisao. Međutim, ono što hoću reći, da recimo na svim tim sajtovima gdje oni nabrajaju svoje omiljene grupe, pa čak i tako radika, recimo na nekim od tih sajtova se istovremeno nalazi čitave ode Orders of Mercy.
Da, to, ja mislim da je to pitanje dubine. Ako vi imate jedan fundamentalistički pristup, on je naravno najpovršniji mogući. Vi ne ulazite duboko, ne ulazite čak ni ispod površine onoga što eksploatišete, jer je to direktna eksploatacija, a Sisters of Mercy su za to mnogo zgodniji nego Joy Division. Zato oni imaju jedan, njihovo realno zbiljnosti je daleko manje sjajan. A s druge strane, Sisters of Mercy svojom simbolikom, koju Joy Division nisu previše negovali, govorim i o grafičkoj simbolici.
Apsolutno.
Neuporedivo više padaju u oči nego recimo Joy Division, koji su bili krajnje diskretni u tome i nikada nisu dozvolili da to bude zloupotrebljeno u komercijalne svrhe.
Da, i Joy Division, pogotovo Ian Curtis, je vrlo teško imitirati, niko to ne bi ni poželio.
Svakako, to je jedan individualni put koji se tragično završio i koji se zapravo i ne može kopirati ni na koji način, i koji je imao svoj vek trajanja, kao i kod mnogih drugih tragičnih ličnosti rock'n'rolla, od Hendrixa, pa ne znam, od Elvisa, pa naniže.
Jasno.
Svi su imali jedan određeni put koji su prošli, i taj put je u jednom trenutku sticajem okolnosti završen tako kako je završen. Tako da, lakše je uzeti Eldritcha, lakše je uzeti Sisters of Mercy, sasvim sigurno.
Jasno.
I drugo, mislim da su oni prepoznatljivi simbol, jer su većem broju ljudi poznatija grupa.
Da, i jasni obrazac.
I jasni obrazac, svakako. Znači, zgodni i za upotrebu, ali i za zloupotrebu.
Apsolutno.
Ovdje kada govorimo o slučaju teške i ozbiljne zloupotrebe.
Jeste, mada recimo, mislim da ćemo se složiti ako kažemo da postoji grupa koja je nekako definisala post-punk po sebi, to bi recimo mogli biti Bauhaus.
Pa, jedna od grupa, svakako.
Jeste,
koje su doprinale tome i koje su zapravo otvorile put ka rađanju nečega što će kasnije biti nazvano gotik.
Jeste. Bauhaus, Suzy and the Banshees, recimo.
Suzy and the Banshees još ranije, oni su iz jedne psihodelične faze zapravo otišli u opet nešto što ih može sastati u preteče gotika ili darka, ako hoćete, upotrebimo i taj izraz.
Jasno, jasno.
Mada gotik izraz koji se mnogo češće koristi i da. Mnogo je zapravo bliži suštini nego dark.
Dark je bio otprilike izraz za upotrebu bivšoj Jugoslavije. Ako se,
otprilike ako se, tako. Da. opet jednostavniji po liniji površnosti, mogli smo to...
Jeste, i odmah se sjetimo zagrebačke crne ruže, ako se sjećaš.
Da, pa to se stalno pojavljuje. Svi ti momenti se ciklično vraćaju i pojavljuje se kao neka vrsta bauka kojom se deca plaše, međutim mislim da je ključni problem u svemu ovome, mislim da smo možda to dotakli tokom jednog razgovora, zloupotreba od strane medija.
Apsolutno.
Način na koji se pristupa tim stvarima kada one dođu u javnost. Mislim da je to najgore od svega.
Da, evo ja sam upravo rekao slušalcima da recimo u ovom trenutku već imate oko 400 web blogova gdje možete naći ime Daniela Emanuele Rude, gdje možete naći čitave hrpe njihovih fotografija iz djetinjstva, kako oni obilaze groblja, šta rade po grobljima, kako piju krvi i ne znam ni ja šta. Znači, odjednom se pod vidom osude ili ne znam proučavanja zločina stvari pojavljuju čitave apologije.
Da, pa to je samo mislim, nažalost moramo tako reći, to samo svedoči da ogroman deo publike čine ljudi koji su potpuno beslovesni u svom odnosu prema
stvarnosti,
tako konzumiraju.
Jasno.
Da se upotrebi neki teži izraz, ali nema potrebe. Znači, jednostavno, ljudi koji ne shvataju, niti žele, niti mogu da shvate možda o čemu se uopšte radi i koji iz nekih svojih razloga misle da je cool glorifikovati ludake, ubice i ljude koji nisu učinili ništa dobro. Ovdje reč je očigledno o dvoje duboko poremećenih ljudi. I oni jedino tako mogu da budu posmatrani. I jedino tako mogu da budu plasirani u medijima. Znači, umjesto izvlačenja mnoštva atraktivnih detalja, što mediji stalno rade jer im je to posao, i plasiranja tih atraktivnih detalja u smislu što groznije, to atraktivnije, trebalo bi reći potpuno otvoreno, jasno.
Šta je njih stvorilo?
Trebalo bi zapravo učiniti tu situaciju banalnom, pošto ona to jest.
Da.
Zlo je inače banalno i ako ga tako predstavljamo, onda se možemo boriti protiv njega lakše. Ako mu dajemo atraktivnost, kao što mediji rade u ovakvim slučajima, onda činimo zapravo paradoksalno, ali postižemo kontraefekat i to se pretvara u propagandu.
Jasno. Nažalost, upravo jedna od naših saradnice kada je vidjela te fotografije rekla, ju kako su vi glupi.
Da.
Jer je to nažalost sve to odisalo jednom stupidnošću.
Pa to jeste, to su ljudi koji su očigledno mentalno poremećeni i ne previše inteligentni.
Jasno.
Vi naravno u istoriji zla imate ljude koji su izuzetno inteligentni, ali to su već neke druge priče.
Ali prosječan...
To je jednom aktu bezumlja koji jedino tako može da bude tretiran, bez obzira na sve te, kao što rekao, atraktivne detalje, simbole, ispijanje krvi i mesto ubistva, ritualni karakter ubistva i tako dalje. To svaka budala može da uradi ako pročita jedan feljton u novinama, čak ne mora da čita ni ozbiljne okultne studije.
Ne, daleko od toga i bojim se da ih je mnogo više koji su čitali feljtone u novinama. Jeste.
On može da operiše takvim simbolima, znači da. Sad evo, nema ko ne zna za njih.
Jeste, a evo upravo ispod nas dok ovo razgovaramo ide pjesma Jeffa Buckleya, Aleluje.
Aha.
Koja je, ja mislim, upravo suprotan primjer svega toga.
Da, ima mnogo suprotnih primjera i zapravo bi se, čak ima mnogo suprotnih primjera i u onim ograncima rock'n'rolla koji su prividno ili na prvu loptu koji deluju mračno ili čak satanski. Međutim, treba obratiti pažnju o čemu se tu radi, pa mislim da bismo onda mogli da izađemo iz čita priče malo pametni.
Da, pa ja se nadam da ćemo u nekoj idućoj emisiji o tome da razgovaramo, jer upravo to razlučivanje korova od nekakve vrijednosti i jeste naš posao ovdje u Deci Apokalipse.
Ja vam želim uspjeh na tom poslu, jer zaista smatram da je to jedno od najvrednijih oblasti za istraživanje i najvažnijih, obzirom da toj vrsti teme uvek ili bar u najvećem broju slučajeva pristupa na jedan potpuno iz osnova pogrešan način, što gledamo svaki dan i na našim TV kanalima.
Pa
ali
dobro,
na
dobro Aleksandre, na to se kao što se vidi nadostavljamo i na ono što ste vi radili i što radite.
Da, u redu, hvala, ja mogu samo da budem ponosan zbog toga i naravno da pokušam da dam svoj skromni doprinos kao što je bilo.
Hvala mnogo i čujemo se, vidimo.
Hvala vam, oče.
Zbogom.
Djeca apokalipsa. Apokalipsa.
Guitar, jamming good with Weird and Gilly and the Spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo, like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. They came on so loaded, man, well hung in snow white tan. So where were the spiders while the fly tried to play her bones? Or just the beer light to guide us? So we bitched about his fans and should we cut him for your hair? Oh. Ziggy played for time, jiving us that we were voodoo. The kids were just crass. Was the gnat with God-given ass? He took it all too far, but boy, could he play guitar. Making love with his ego, Ziggy sucked up into his mind, like a leper messiah. Man, I had to break up the band. Oh, oh yeah. Ziggy play.
Djeca Apokalipsa.
Sada ćete čuti ukratko kako je izgledalo ubistvo i suđenje Danilu i Manueli Rudiju. But all I've ever learned from love was how to shoot somebody who are too young. And it's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah, 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 hallelujah. Dvoje samo dizajniranih satanista su otišli u zatvor na više od decenije nakon što su priznali ubistvo za koje tvrde da im je đavo naredio da izvrše. Daniel, koji ima 26, i Manuela, koja ima 23 godine, su priznali da su iz boli prijatelja 66 puta,
ali tvrde da im je đavo naredio da to urade. Na kraju njihovog suđenja u Bohumu u Njemačkoj, Daniel je osuđen na 15, a njegova supruga na 13 godina zatvora. Sudija Arno Kersting Tombrok je također odredio da par počne izdržavanje kazne na zatvorskom psihijatrijskom odjeljenju i biva podvrgnut terapiji zbog rizika da može ponoviti svoj zločin. Par je priznao ubijanje Franka Hagena, ali tvrdi da je natjeran na to i da to nije ubistvo. Ubili su ga tokom rituala na satanskom oltaru napravljenom od lobanja i kosti u njihovom stanu. 33-godišnjak je bio sječen do smrti mačetom prije nego što mu je glava smrskana maljem. Tužilac Dieter Justinski je odbacio zahtjeve roditelja žrtve za doživotnu kaznu paru, obrazloživši to smanjenom odgovornošću i dubokom poremećenošću. Rudeovi su rekli sudu da su postali satanisti u Britaniji. Manuela je opisala kako je pila krv dobrovoljaca koje je upoznala preko interneta. Manuela ima životinske zube usađene u desni da bi imala ugriz vampira tokom satanskih radnji. Evanđelistička alijansa Ujedinjenog kraljevstva upozorila je da ubistvo koje su priznali satanisti Daniel i Manuela nije izolovan incident. Dvoje satanista koji su izboli prijatelja do smrti zato što im je, kako su izjavili, đavo rekao da to urade, rugali su se roditeljima svoje žrtve prije nego što su poslati u zatvorsku psihijatrijsku jedinicu. Oni su priznali ubistvo, ali su rekli da oni nisu odgovorni zato što su izvršavali naredbe đavola. Ubij žrtvu i prinosi duše, kako oni opisuju naređenje. Par je rekao da je izabrao Hakija, kako su ga zvali, zato što je on bio tako smiješan i bio bi savršena dvorska luda za Satana. Prva veza sa ubistvom sadržana je u pismu koje je Manuela Ruda napisala svoje majci malo poslije ubista. Ja nisam od ovoga svijeta, rekla je. Moram osloboditi svoju dušu smrtnog tijela. Njena majka je 9. juna otišla u policiju i otpratila policajce do stana u kome je živio par. Zidovi spavaće sobe bili su isprskani krvlju. Na podu dnevne sobe bila je velika količina krvi i kovčeg u kome je Manuela Ruda ponekad spavala. Tijelo gospodina Hagena, nekadašnje kolege sa posla Daniela Rude, ležalo je u haosu. Osim što je bio izboden 66 puta, njegove ruke i lice bile su raskomadane mačetom. Skalpel je ležao na njegovom stomaku, a pored njega je bio pentagram urezan u kožu. Poruka za koju policija misli da je crna lista planiranih 15 žrtava nađena je u blizini njegovog tijela. Sudija je rekao da se par upoznao prije 3 godine kada je Daniel Ruda dao oglas u rubrici Usamljena srca. Pisalo je: vampir traži princezu tame koja mrzi svakoga i sve. Vjenčali su se u crnom 6. dana 6. mjeseca prošle godine i odlučili da ubiju 6. jula. To im je dalo 3 šestice, biblijski simbol đavola.
a boot of shiny, shiny leather. Shiny leather in the dark. Tongue of thongs, the belt that does await you. Strike, dear mistress, and cure his heart. Severin, Severin, speak so slightly. Severin, down on your bended knee. Taste the whip, in love not given lightly. Taste the whip, now believe for me. Servant comes in bells, please don't forsake him. Strike, dear mistress, and cure his heart.
Apokalipsa.
Manuela Ruda su pozvali gospodina Hagina na zabavu u svom stanu. Kada je Daniel udario gospodina Hagina čekićem po glavi, njegova supruga je viknula: "Ubodi ga u srce." Manuela Ruda je rekla da je vidjela treperanje svjetla u stanu kada je gospodin Hagin umro. To je shvatila kao znak da je duša na svom putu do tamo. Poslije ubijenja par je pio krv svoje žrtve i molio se Satani. "Bili smo ovlašćeni sami," rekla je Manuela Ruda. Ona je opisala kako je bila razočarana kada se poslije ubistva nije pretvorila u vampira, zato što mi kao vampiru ne bi trebale ulice. Mm-hmm. Manuela Ruda je šokirala svoje roditelje iz srednje klase u 13. godini svojim punk frizurama. U 16. godini je pobjegla u Englesku živeći prvo u Londonu. Rekla je da je tu srela ostale sataniste i išla na takozvane ujed žurke na kojima su ljudi pili jedni drugima krv. Onda se preselila u Škotsku gdje je radila kao sobarica u hotelu u Highlandu. Vrativši se u Njemačku, predala je sebe satanskoj sceni i izvadila svoje da bi ugradila životinjske zube. Na noć vještica 1999. godine posvetila je svoju dušu đavolu i obećala da će mu služiti poslije smrti. I've seen this room and I've walked this floor, you know, I used to live alone. Od 12. godine je osjećala nešto što je opisala kao žudnju za krvlju, metalno slanim ukusom i tražila je srodnu dušu. Manuela Ruda je sebe nazivala sataninom nevjestom i spavala je u kovčegu. Odbrana je zahtijevala oslobađanje optuženih po osnovi da je par mentalno poremećen, ali kazne su godinu dana duže u oba slučaja nego što je tužilac zahtijevao. Par nije pokazao nikakvo kajanje zbog zločina i šokirao je sud svojim ekstrovertnim ponašanjem, drsko pozirajući fotografima. Stručnjaci su rekli sudu u Bohumu da oni pate od jakih narcističkih poremećaja ličnosti. O priči o stravičnom ubistvu u sobi puno ljudskih lobanja, svjetala sa groblja i kovčegom u kome je Manuela spavala detaljno je izvještavan u njemačkim medijima. Manuela Ruda je rekla sudu da je Satana pozvao kada je imala 14 godina. Rekla je da je izbjegavala jako svjetlo i da je privučena vampirizmu na ujed žurkama u Londonu. Ona i Daniel su rekli da su planirali samoubistvo tokom nekoliko dana bijega poslije ubijanja žrtve. Daniel Ruda je kupio i motornu testeru rekavši da ne želi da bude praznih ruku kada đavo ponovo pozove.
Thank you. suze, najšu slize, daže, 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 četni čaj. Najšu slize, najšu slize, daže, 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 četni čaj. An angel came from outside, had no halo, had no father, with a coat of many colors. He spoke of brothers many, wine and women, song of plenty. He began to write a chapter in his story. Nice and sleazy does it, nice and sleazy does it, nice and sleazy does it every time.
Djeca apokalipsa.
Kraju naše priče o slučaju Daniela Emanuele Rude iz Bohuma u Njemačkoj. Znači, čuli smo šta su radili, čuli smo kako su pričali, čuli smo kako su bili strašno razočarani što nisu postali vampiri nakon što su ubili Franka Hagena, svog prijatelja s kojim je Daniel Ruda radio. Tu se tek otkriva prava dimenzija banalnosti o kojoj je govorio Aleksandar Žikić, znači i beslovesnosti kojim se prima sve što dolazi sa medija i iz umjetnosti i sa pop kulturne scene, kako to danas vole ljudi reći. Mislim, i jedna strašna banalizacija ne samo na djelu, nego je smrtonosna, iako ova priča posluži za stvaranje više banalnosti, ne sumnjivo da će stvoriti više zla. Da, u međuvremenu smo čuli nekoliko pjesama koje su uobičajeno vezuju za te granične duševne situacije u pop kulturi. To je bila Venus and Furs, Venera u krznu. Čujena pjesma Velvet Underground je zasnovana na naslov romana grofa von Sacher-Masocha. A potom Stranglers i njihova pjesma Nice and Sleazy sa albuma Black and White. Međutim, u oba slučaja se upravo radi zaista o umjetnicima tipa Baudelaire ili Rimbaud, koji igraju na ivici ljudske egzistencije i u njoj i tu traže smisao. Upravo danas u emisiji Djece apokalipse niste mogli da čujete nikoga od onih koji bi se mnogo lakše mogli povezati sa Danielom Emanuelom Rudom. Niste čuli ni Sisters of Mercy, niste čuli Mission, niste čuli ništa od post-punk grupa, gotik grupa iz kasnih 80-ih i 90-ih. Naprotiv, čuli ste Aleksandra Žikića, bivšeg novinara Džuboksa, znači bivšeg Džuboksa, koji je govorio o tome kako je došlo do tumačenja i do stvaranja stila od onoga što su nekad bili Joy Division, a potom čiji su najbolji izraz Sisters of Mercy. Međutim, ako uđete na internet, naćete bezbroj potpuno banalnih sajtova koji su povezani sa takozvanim gotik pokretom, koji je, eto, kao što smo rekli, javno 90% utemeljen u Americi. Gao što ste čuli i briljantno čujemo tumačenje Aleksandra Žikića, da se radi o tome da je američko društvo uvijek zasnovano na određenom fundamentalizmu, kada je religija u pitanju, bilo to hrišćanstvo ili antihrišćanstvo.
Remember when I moved in you, and the holy dove was moving too, and every breath
we do is hallelujah, hallelujah.
A mi ćemo iskoristiti priliku da se podsjetimo o 80. godina u našoj zemlji. Naime, 86. godine u Zagrebačkom Poletu, a potom i u Startu, pojavili su se tekstovi o tome kako je mladi bibliotekar iz Zagrebačke sveučilišne nacionalne biblioteke, koja je upravo pod svoje okrilje bila primila metropolitanu, znači biblioteku Zagrebačke nadbiskupije, najvrijednije primjerke te obe biblioteke iznosio, spaljivao, potapao u vodu ili prodavao budzašto po evropskim antikvarijatima. Njegovo ime bilo je Aleksandar Miles. Oni koji se sjećaju malo bolje tog vremena sjećaju se i imena Maje Miles, novinarke Zagrebačkog Starta, koja je prva počela da opširno piše o ubistvima, da ih opisuje, da istražuje ličnosti ubica i da od njih napravi svoje vrsne zvijezde. Maja Miles je završila svoj život samoubistvom, a Aleksandar je njen brat. Suđen na Zagrebačkom sudu zajedno sa grupom svojih saučesnika, Aleksandar Miles izjavio da je on sluga velikog gospodara Satane i da je on to sve činio po njegovom nalogu. Šta više, govorio je, dolazi uskoro Satano vrijeme i ja ću tek da se pokažem. Taj slučaj je zaboravljen, ali kada se pojavila zvjerstva tokom 90. godina tokom rata u sadašnjoj Hrvatskoj, mnogi su se sjetili onoga, njegove najave, i s obzirom na to da su zatvorenici puštani da rade većinu tih dobar dio tih zvjerstava, pitamo se da li je možda Aleksandar Miles, vjerni sluga Satanin, imao svoje prste u ratu Hrvatskoj. Za jednog čovjeka znamo sigurno, njegovo ime je nadimak, sam, kako je sam sebe zvao, i grupu koju je svirao, bilo Satan Panonski. Inače se radi o mladiću iz Vinkovaca koji je negdje u jednoj uličnoj tuči, braneći se, zaklao razbijenom pivskom flašom mladića koji ga je napao. O svim ljudima do čije adresa mogao doći, a da su na neki način pripadali istom popkulturnom svijetu kao i on, opisujući svoj slučaj, hvaleći svoje ljekare, dok nisu počeli da ga puštaju na vikende redovno. Onda je osnovao grupu zvanu Satan Panonski, s kojom je držao koncerte po Zagrebu, Beogradu, izdavao ploče dok nije bio potpuno pušten. Na koncertima inače sjekao sebe, vršio skoro samo kastraciju, psovao, prijetio klanjem, krvlju, da bi 1991. stupio u Zbor Narodne garde Hrvatske kao dobrovoljac. Tokom narednih godina nestao je u takozvanoj, kako Amerikanci kažu, friendly fire, prijateljskoj vatri, što će reći da je ubijen također od hrvatskih trupa. A jedna vrlo vjerovatna priča govori o tome kako je on se negdje u medijima izlanuo, o tome kako je sa dozvolom svojih starešina klao i osilovao i vršio najgroznija zvjerstva na zarobljenim Srbima. Jednostavno je morao biti učutkan. Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music. U isto vrijeme, negdje krajem 80. znači 88. 9. godine, pojavila se priča o čuvenoj crnoj ruži. O čemu se radi? Naime, nekolicina vrlo talentovanih mladih ljudi koji su inače slušali taj takozvani post-punk, najčešće ono što su usmjerili Sisters of Mercy, je u vrlo kratkom vremenu jedno za drugim u Zagrebu izvršilo samoubistva. Potom se pojavio čuveni tekst u Zagrebačkom Poletu, opet koji je potpisao jedan mladi Varaždinac, gdje je on razotkrivao čitavu organizaciju zvanu Crna ruža, po kojoj su njeni članovi u određeno vrijeme morali da izvrše samoubistvo. Interesantno je da se i ta organizacija pojavljuje i u nekolikim novinskim tekstovima vezano za Daniela Emanuela Rudu. Taj je slučaj potekao mnogo pisanja tada u Zagrebu i Hrvatskoj i po cijeloj bivšoj Jugoslaviji. Međutim, da li zaista postala organizacija, i to je vrlo sumnjivo, ali da je upravo tim novinskim člancima porasla, došlo do porasta te subkulture, kao što i nedavnim novinskim člancima o skinheadsima se tako u Beogradu, da tek tada ta podkulturna grupa pojavila u Beogradu i pojavila, nesumnjivo je da mediji upravo kada treba da nešto proizvedu, oni pišu o tome što možda do tada nije postojalo. Ovih dana imamo primjer, svuda se piše o antisemitizmu kod Srba, koga budi za istini za volju, jedva možemo da negdje u nekakvom uglu kod Srba iskopamo. Ali ako se dovoljno piše o njemu, valjda će se oni pojaviti. I možda su dva najbolja primjera upravo pojava satanizma i takozvanih crnih religijskih oblika o krajem 70. godina u Hrvatskoj.
There's a time when you let me know what's really going on below, but now you never show that to.
Znači sada ćemo na kraju naše emisije da čujemo jedan od remek djela grupe Joy Division, pjesmu Mrtve duše, Dead Souls, kojom se direktno pozivaju na Nikolaja Gogolja i na stvari egzistencijalističku tradiciju ruske misli. O tom potom, naime, mi smo o Joy Division dovoljno dugo i često govorili, da ne treba da ponavljamo njihovu utemeljenost najdubljim umjetničkim djelima evropske umjetnosti, a opet na kraju čućemo jednu od pjesama koje utemeljuju jezik takozvanog gotika ili darka. Znači, pjesma se zove She's in Parties, ona je u žurkama grupe Bauhaus i čućemo je, naime, prevedeno. Znači, za sada ćemo čuti Dead Souls i Joy Division.
Thank you. Apokalipsa.
Učenje stihova na kiši, specijalni efekti od ludaka i pića, grobljanska scena zlatne godine. Ona je u žurkama, to je u konzervi, to je u konzervi. Zamrznuti kadar, filmski poljubac, vrele glave ispod nijemih perika, pali momci teturaju na podu sobe za sjećanje. Izgleda kao imitiranje pada na vratima sobe za sjećanje. Ona je u žurkama, to je u konzervi, to je u konzervi. Učenje stihova na kiši, specijalni efekti od ludaka i pića, zamrznuti kadar, filmski poljubac, usijane glave, svjetla i moć, to je strpljivo očigledno. Ona je u žurkama, to je u konzervi, to je u konzervi. Vreli redovi pod kišom bubnjeva, muštikle u akciji, poziv na razgovor, evo sada gumice, ona glumi svoju reakciju, ona je u žurkama, to je u konzervi.
Yeah.
heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight over.
Dragi slušalci, slušali ste 145. izdanje emisije Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja. Sa vama su danas bili Nevena Šćepanović, Jeromona Jovan Ćulibrk i Petra Smolović. Zbogom.
I've seen this room and I've walked this floor. You know, I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah.